Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos Lietuviai.
Labas vakaras, mėly klausytojai, lietuviškos laidos kviečia klausyti Zita Vašiliuk. Skelbimas 2019 metų sausio 13 dieną sekmadienį Punsko lietuvių kultūros namai, savivaldybė bei etninės kultūros draugija kviečia minėti Lietuvos laisvės gynėjų dieną. Programoje nuo 9 iki 13 valandos kraujo donorystės akcija pasidalink, kad iš Suvalkų kraujo centro su savo aparatūra atvyktų darbuotojai, privaloma surinkti bent 20 asmenų. Tad kas sveikas ir pilnametis, dar galima registruotis Polsko lietuvių kultūros namuose. Po to 15 valandą bus rodomas filmas baladė apie Rimvydą ir Žaibą, o 16 valandą laužas prie senųjų kapinių koplyčios. Čia laužui galima atnešti kalėdų eglutes, tačiau negali būti postmasinis. Taip pat bus renkamos lėšos šventinės paramos akcijai. Šiandieną kalbėsime apie vyresnių žmonių pasirinktą vienatvę bei Lietuvos valdovų rūmų kūrimo užkulisius. Nika Sibernetskienė ir Ona Kelerienė aiškina, kodėl vienai geriau gyventi su artimaisiais, o kitai nebėra noro tokiai kasdienybei.
Šaimynoj taip man buvo gerai. Nu, dar nenorėtau su šaimynu, žinokit, gyventi. Man jei kas pažiūrės, netiep ar pasakys, jau man kenkia. Jau aš beveik atsargu. Ir kiekvienas sako, kad tu viena gali, nu man viena geriau čia.
Santykiai tarp vyresnių ir jaunesnių irgi pasikeitė. Ne tik jauni nenori gyventi su vyresniais, bet kaip jūs sakote, ir jau irgi trukdytų, kad jau gyventų.
Ant cikro visiems necinka. Geriau iš atskirai. Net į savo, nei ne savo, kad dar man būtų kokias. Nu, man neciktų, aš papratau vieną. Nu, sakau, pirmiau, kaip šeiminos apsinta buvau. Buvo sucikimas ir toj, nu, kartais buvo kokie ar tie. Tai vėl, ar toj mama jau nuliūdus, jau gal netie pasakiau ar ką, tai kitų šį kartą. Pabucuoju ranko ir kuvelką pats, man taip, kaip pereina į tas viskas. Ir negaliu sakyti ir pa... Kažkada vaikada ir naktų, ir toj mama, ir čia švo gerai, ir toj verutė.
Kas jūsų pačios gyvenime pasikeitė, kad geriau jums pačiai gyventi?
Ką būnu pažiūrų, man nėra mažam, tai negerai, kaip aš televizorų palaidžiu, mažam negerai, tai kur...
Už televizorų susiginčinam, va jai per glasnėjim susiginčinam, tai aš nuvėjus perprašau, sakau daugiau, nesiginčikim. Nu, tai jau viskas tarkoj, vieš, nekamės.
Bet atrodo man, tai eikit ar tipa šilaiskit, aš dar naktų televizorų laišiu, kad jiems trukdžytų varką. Nu, jau namie, kad norit, tave tai nėra naktų, tai uzėpt sikį žiūrė, kad yra vaikų.
Trūksta jaust, kad tai jūs yra kambarys, kad tai jūs yra būtas.
Tai kap noru, nu, namie, ar verkiu, ar dainuoju.
Jaunimas sako, kad mes nenorim kaime irgi, kad gyventų su tėvais ir dažnai tėvai išsikelia į miestą.
Nu, visko jauti į stalas lūštą ir visko ir tos pačkės, ale, ką pirmiau buvo su kokiais žirniais, su kuom, nu, buvo kokios linksmesnė, kokie nuši juokį vieši linksmi. Nu ir aš nežinau, nėra to džiaugsmo. Aš...
Gyvenimas tokias greitas dabar.
Na, greitas, o jėgis, o aš taip nenorėtau. Taip norėjau spakainį. Pamūs tokia švager, kad į kasmet vieną. Vienu šikį buvo pas dukterį Lietuvą ir po tam nebuvo.
Kalbėjo Mikasė Bernetskienė ir Ona Kelerienė.
Truputį laimės ir vilties. Atiduokit, atiduokit. Aš noriu tik giliai įkvėpti. Atiduokit, atiduokit, nors truputį šilumos. Atiduokit, atiduokit, meilės juk nebus per daug. Aš žinau, kad bus kelionė, bus nauji draugai. Plačios jūros, šaltos bangos, tave palaimina dievai. Aš žinau, likimo vėjai nuskraidins kažkur tolin.
ten sutiksiu savo laimę, laimę man skirtam keli. Aš žinau, kad bus dar visko šiam pasaulyje, žinau. Juk visi laimingais gimsta, laimingais tampame, žinau. Aš tikiu, keliai likimo veda mus kažkur toli. Ten surasiu savo laimę, laimę mums skirtam keli. Atiduokit, atiduokit, aš noriu tik giliai įkvėpti. Noriu skristi, noriu bėgti, noriu žemiškos lemties. Atiduokit, atiduokit, meilė žodžių iš dainos. Atiduokit, atiduokit, tyliai sau kartosiu juos. Dar visko lauks nauji keliai, plačios jūros, šaltos bangos, neš mane laivais. Ir aš tikiu, aš vėl sugrįšiu, kartu sugrįš geri laikai. Ir aš žinau, tas senas uostas, jis lauks manęs tikrai.
Lietuvos valdovų rūmų direktorius Vydas Dolinskas primena, kokią įtaką statant šiuos rūmus turėjo prezidentas Algirdas Brazauskas.
Prieš mirtį prezidentas Brazauskas suformulavo tokius savo kelis norus. Jo ta mintis beje yra užrašyta marmuro lentoje, įeinant į valdovų rūmus, kad jis turi du norus. Vieną, kad lietuviai išmoktų gyventi savarankiškai, neprašytų pagalbos nieko, patys mąstytų savo galvą. O kitas jo noras buvo, kad būtų užbaigti valdovų rūmai. Tai vat jis dar dalyvavo simboliniuose rūmų atidarimo iškilmėse, kada ir prezidentas Kačinskis beje dar dalyvavo 2009 metais ir pasakojo mūsų 15 valstybių vadovams dar apie valdovų rūmus. Na va, ir jo vizija išsipildė 2018 metais, kada rūmai buvo užbaigti. O šiaip tai iš tikro, jis gal nebuvo tos idėjos iniciatorius, nes šie mokslininkai, kurie pradėjo tirti valdovų rūmus, tai Urbanavičius, Kitkauskas buvo pirmieji, kurie formulavo rūmų atkūrimo ir idėjos būtinybę. Bet iš politikų, iš valstybės vadovų, tai aišku, kad prezidentas Brazauskas buvo svarbiausias, turbūt bene vienintelis taip aktyviai dalyvavę šitame procese. Ir be jo, turbūt, kad tas sprendimas būtų sunkiai, sakykime, šiandien įsivaizduojamas, greičiausiai jo nebūtų, kad toks objektas galėtų iškilti, kaip šiandien iškilo valdovų rūmai. Taip, kad kartais ir dėl Brazausko politinių oponentų veiklos, iš tikrųjų šitie rūmai tapo tam tikrą prasme ir paminklu prezidentui Algirdui Brazauskui.
Lankant valdovų rūmus, nepastebėjau vyresnio amžiaus darbuotojų. Man visuomet atrodo, kad muziejuose kažkur tai vyresni žmonės valdo, nes jiems atrodytų, kad ta istorija tai mums priklauso. O čia matom jauni žmonės, kuriems rūpi Lietuvos istorija.
Tyrinėtojai, kurie pradėjo tyrinėti šitų rūmų teritoriją, tai dažniausiai archeologai, architektai. Ten buvo pradžioje nedaug istorikų, ar meno istorikų praktiškai visai nebuvo. Iš tikrųjų, nelabai turėjo vizijos, kas čia galėtų būti. Ir todėl, kada Lietuvos dailės muziejus, kuriame aš irgi su nedidelė grupė žmonių dirbome kažkada, tai įsijungė į tą procesą, tai mums, aišku, visi tyrimai, rezultatai yra viskas labai svarbu. Bet mums svarbiausias uždavinys buvo, o ką iš to galima padaryti patrauklaus? Ką galima papasakoti per tai. Ir tapo aišku, kad visi rūmai, jeigu bus skirti archeologijos eksponavimui, tai nebus gerai. Ar mes 100 archeologijos eksponatų koklių parodysim, ar 10 000, tai turbūt lankytojui efektas bus toks pats, o gal net ir su to 10 000 bus netgi prastesnis. Taigi reikėjo kažkaip sugalvoti koncepciją, kad tai būtų įvairesnės ekspozicijos, kad jos kažką papasakotų. Archeologija, jeigu vien tik ją eksponuosi, irgi yra problematiška, nes ją prakalbinti gali dažniausiai specialistai. paveldas Lietuvos šitų rūmų yra stipriai suniokotas ir išblaškytas, todėl sugalvojom, kad archeologija gali būti svarbiausia priemonė ir būdas, bet kartu per ikonografiją surinktą iš viso pasaulio galim įkontekstinti tą archeologiją ir prakalbinti ją, taip kad ta pirmoji istorinės, architektūrinės, archeologinė ekspozicija ir yra koncipuota būtent tokiu būdu, kad jinai pasakoja šitų rūmų istoriją visos valstybės istorijos kontekste. Pagrindiniai eksponatai yra archeologiniai eksponatai, bet kontekstą, foną jiems kūrė tame tarpe iš viso pasaulio ir Lenkijos tame tarpe institucijų surinkta ikonografinė medžiaga ir tekstiniai komentarai. Toliau, aišku, kokie rūmai, kokia rezidencija, koks pasakojimas apie valdovus, čia valstybės didybę, kažkada viduramžiais ar renesanso ar baroko laikais, jeigu nėra sosto salės. Man didžiulį įspūdį kažkada dar studijų metais, studijų pradžioje Vilniuje padarė pasakojimai gidų katedros aikštėje, lenkiškai, vokiškai, kada gidai bandė užsienio turistams pasakoti apie didingą Lietuvos istoriją, nuo jūrų iki jūrų, Vytauto laikais, ar ten Žygimanto Augusto lobius ir taip toliau, o tada katedra vis dar stovėjo miške, aplink nieko nebuvo, barakai va čia rūmų teritorijoje stovėjo, pridengė tuos kasinėjimus ir iš vokiečių akių matėsi, kad jie šypsosi ar net juokiasi ir nelabai tiki tuo, kas yra šnekama. Nes iš tikrųjų pagrindinio to ženklo Lietuvos valstybės, kur rezidavo valdovai ir iš kur valdoma buvo valstybė, va kaip Krokuvos, dabar įsivaizduokit, Krokuvos ant Vavelio kalvos yra tiesiog aikštelė, kalva apaugusi medžiais. Tai pasakok tu apie tą Krokuvą, kad jinai buvo karalių miestas, kiek tik tai nori. Nepajausi to ir nebūtinai tikėsi, jeigu būsi atvažiavęs iš Brazilijos, Argentinos ar net iš Ispanijos. Žodžiu, tai yra iš tikrųjų, kaip Vavelis yra išleidęs tokią knygą. Tai yra karūna valstybės, vat, tokie irgi rūmai. Tai va, ir paskui rutuliojasi toliau įvairios idėjos, tame tarpe iš tos turimos medžiagos, ką dar galim parodyti. Na vat, archeologai rado nemažai ginklų, šarvų, detalių. Bet detalė nesukuria viso vaizdo. Reikia turėti vienus kitus šarvus pilnus, analogiškus, kokie buvo čia, sakykime, Niurnbergo meistrų, kur Žygimantas senasis ir Augustas juos užsakinėjo, kad galėtų vaikas, pamatęs vat, archeologinį radinį, ten kokios rankos, sakykime, šarvo, pamatyti, kaip jinai atrodo pilnuose šarvuose. Tai tokiu būdu arsenalo ekspozicija, buities ekspozicija, muzikos gyvenimo ekspozicija atsirado lobynas. Ne Žygimanto Augusto tas garsusis lobynas, lenkęs popiežiaus ir Venecijos dožų lobius, buvo saugomas čia, Vilniuje, ne Krokuvoje. Paskui jau į Tikociną, į Knyšiną jisai išsivežė gyvenimo pabaigoje ir net Žygimantas, tiksliau tas Bon Giovannis, popiežiaus nuncijus, perpasakojo 1560 metais Žygimanto Augusto žodžius, kad jisai čia saugo tuos savo lobius tam, kad lenkai nematytų, nes apkaltins jį lėšų eikvojimu. O Lietuvoj jisai yra paveldimas didysis kunigaikštis, absoliutus šeimininkas ir iš čia gali elgtis laisviau.
Kalbėjo Vydas Dolinskas. Tai tiek šiandieną, gero vakaro, tarė Zita Vašiliuk. Sudie.
Gražiai, gražiai, gražiai mane.